Tikt pie meistra, lai safrizētos vai sakloptu nagus ar 1. septembri, ir kļuvis sarežģītāk nevienam vien. Īpaši neesi vakcinējies vai esi bez Covid testa. Tā stās uzrunāta iedzīvotāja no Daugavpils un Rezeknes apkaimes.
Tagad kādu laiku paspēju vēl pirms visa praktumā tikt iekšā.
Nu, vispār tas ir sarežģīti, jo pieņemsim kā vai tādu divgadīgu bērnu aizvest pie friziera. Ne tu viņam pat aiz tu vari sataisīt, ne tu neesi viņu pagaidām taisos vakcinēt. Tāpēc tas ir, tā ir liela problēma.
Mani meistari, kuri man palīdz šajā jomā, ir vakcinēti jau, tāpēc es neredzu problēmu.
Nu, mēs ar kolēģi esam vakcinētas, tāpēc mēs nesaredzam grūtības.
Manā skatījumā nu, varēja viņi ļaut strādāt. Nezinu, būs tās pašas kaut kādas mājas pieņemšanas. Domāju, ka pelēkā vairāk strādās. Nu, cilvēkiem vajag ģimenes barot noteikti, viņam kaut kā ir jāpelnā to naudu.
Es domāju, ka viņi varbūt tā strādā arī sniedz savus pakalpojumus arī nevakcinētajiem. Nevakcinēti nevakcinētajiem, vakcinēti vakcinētajiem, kaut kā tā.
Šis ir viens no skaistumkopšanas saloniem Daugavpils centrā. Vadītāja nevēlas runāt oficiāli, taču atklāti stāsta par problēmām.
No katra zvana durvīs mēs tagad raustāmies. Durvis salonā slēdzam, pieņemam tikai pārbaudītus klientus. Kase mums, protams, ir atvērta, taču par biznesu to tagad nenosauksī, jo noslodze šobrīd ir vien kādi 20%. Kā mēs varēsim nodrošināt savu darbu algu? Kurš klients tagad nāks uz procedūru, ja viņam par testu jāmaksā vairāki 10 eiro? Nav noslēpums, visa sfēra aizies pagrīdē. Frizieri, kosmetologi, visi, kas varēs strādās mājās. Mēs jau pirmajā pandēmijas vilnī zaudējām pusi savu darbinieku, bet ko nesīs šis rudens un ziema, grūti prognozēt. Tas ir biznesa krahs.
Cilvēki noteikti nepaliks ar neko pie nagiem un matiem. Viņi noteikti saņems šo pakalpojumu. Tieši tāpat, kā viņi saņēma to lielākā daļa, tad, kad bija pilnīgi totāli dīkstāva visai nozarei. Tikai viņi to saņem, viņi piemērotos apstākļos, slepeni, nelegāli un tā tālāk.
Pelēkā zona nozare aktualizējas. Problēmas ir, Latvijas rādio atklātes stāsta, Latvijas skaistumkopšanas speciālās asociācijas prezidente Sabīne Ulberte.
Jā, man zvana stāsta salona īpašnieka, ir problēma viena pirmā, kad iet prom nevakcinētie meistari. Tas nozīmē uzreiz gan kāda konkrēta uzņēmuma bankrotu, gan paliekās ekonomiskās zonas palielināšanos. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet tas nekādā veidā neveicina vakcinācijas aptver, kā varbūt kādam gribētos domāt. Kas attiecās uz klientu loku, tad arī šeit, protams, nosacījumi nevakcinētajiem nākt ar derīgu testu, nu, atkal izvēle pa naudu uztaisīt testu un vēl pa tādu pašu naudu iet uztaisīt procedūru. Protams, liela daļa izvēlās palēkās zonas pakalpojumus, kas ir lētāk un bez testu.
Tieši likumus ievērojušie saloni un pakalpojumu sniedzēji nonākuši visskarbākajā situācijā, uzsver Sabīne Ulberte.
Ja, kā mums valdīs pie konkrēta kumulatīvā rādītāja tiks atstāta darboties tikai vienīgi zaļā zona, kas nozīmē vakcinēt pakalpojumu sniedzēt vienalga kur nozare un vakcinēt. Saņēmējs. Tas automātiski nozīmē, ka pakalpojumu pusei sniedzēji samazinās katastrofālu ienākumu, jo vakcinēto sabiedrības daļa ir mazāks procents nekā nevakcinēto, un ja mēs sadalām vēl šo vakcinēto cilvēku pat daļām, tad ir lielākā daļa ir tiešām seniori, kas neiet uz sporta zālēm un kas neapmeklē kosmetologus un neiet uz restorāniem, un tātad samazinās ienākumu. Un no valdības skatu punkta nepienāksies ne kompensācijas, ne dīkstās, jo jūs drīkstat strādāt. Savukārt, tie speciālisti, kas būs aizgājuši palēkajā zonā, viņi oficiāli ir bezdarbnieki. Viņi pienāks uz bezdarbnieku pabalstu, kompensācijas dīkstāvis. Bet paralēli viņi vēl strādā palēkā zonā un ļoti labi pelnīt, jo pie viņiem ies cilvēki, kas nevarēs apmeklēt oficiālo salonu.
Uzraugošās institūcijas, nec valsts policija, nec pašvaldības policija, pagaidām nav nevienu skaistumkopšanas salonu Latgalē sodījušas par noteikumu pārkāpšanu. Turpinot valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte.
Kursi pārkāpumi nav konstatēti, un ja ir tādas nepilnības, šīm iestādēm tiek dots laiks, lai tās novērstu.
Labs risinājums, lai nekaitētu nozarei un iedzīvotēm, šajā situācijā būtu vismaz bezmaksas testi, norāda iedzīvotāja Latgalē.
Te jāceļ tas jautājums drusku augstāk līdz valstiskajām iestādēm, lai viņi to vērtē. Vai tam ir cilvēkam vajadzīgs maksāt par kaut ko, kaut kādu naudu?
Tā būtībā testi varētu būt tomēr pa brīvu.
Protams. Kā bija no paša sākuma. tad būtu jēgas vairāk, varbūt tad cilvēks ietu vakcinēties, ja tā ne, un viss.
Par situāciju skaistumkopšanas nozarē Latgalē, Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.